halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o ed oo si toosaha aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efegyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco bisha januarina waa kow sanadka 2020. idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdulxaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacadda saabka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kulan lagaga doodayay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta xeerarka kala duwan ee cadaaladda somalilan.
adeeg bixiyaasha cadaaladdu marka way kala duwan yihiin, dhaqankii adeega arabuu bixiyaa, dowladdii waxay leedahay hay-ada cadaaladeed oo iyana adeeg bixiya. waxaas jira xafiisyo soo kordhaya magaalooyinka ku yaalo iyana si sharcada waafaqsan wax ku xalila. marka khubaradii iyo mas-uuliyiintii dowladkooda sheekaysanaysaa, saddexdaa nidaam isna socdaa sida isu kaabaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan hardanka ganacsiga iyo dhaqaalaha ee sanadkan bilowday, soomaalidu sidee ayay uga faa'iidi karaan.
qodobada kale aad maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay baraha bulshadu ku kulantaa wax uga bedeleen caalamka 10 sannadood ee u dambeeyey, iyo weliba dhibaatooyinka lagu hayo dad lagu takooro dalka Malawi. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in safaaradda Mareykanka ku leeyahay Baqdaad ay nabad qabtay kadib markii ay isku dayeen in xoog ay ku galaan dad caraysan oo Iiraan taageera. dadkan oo dibadbaxayay ayaa ku qaynanayay Mareykanka dhimasho, ayuu naga xiga, waxaanay dabqabad siiyeen bar ammaan ah ka hor intii aanay ciidamada ammaanku dib u celin kuma ayse guulaystay inay safaaradda gudaha u galaan. dad goobjoog ah ayaa sheegay in dadka dibadbaxayay ay taandhooyin ka dhisteen meel aan ka fogeyn aagga cagaaran ee ay degan yihiin safaaradaha jooga magaalada Baqdaad, taasoo muujinaysa inaanay dadka dibadbaxaya qorsheynin inay joojiyaan dibadbaxooda waqti dhow.
dowladda Australia ayaa bilowday howlgal weyn oo lagu badbaadinayo kumanaan qof oo ku go'doonsan aagga uu ka ololayay dabka halista ku haya dalkaas. maraakiibta iyo diyaaradaha militariga dalkaasi ayaa la geeyey meel u dhow keymaha uu dabka ka socdo, waxaana ay halkaasi ka bilaabeen arbacada maanta ah qaybinta gargaar bini aadanimo. dabkan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi. 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa ku dhintay dabka ilaa iyo 4 qof.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a da washington idinka imanaysa. magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay shir lagaga doodayay sidii loo xaqiijin lahaa aan idhaahda loo xoojin lahaa wada shaqaynta xeerarka kala duwan ee lagaga shaqeeya arrimaha cadaaladda Soomaaliland, sida qareenada, xafiisyada shareecada, xeerarka dhaqanka iyo xafiisyada garsoorka ee dowladda. haddaba wariyaha v o a da magaalada Hargeysa Khadar Cabdulla ayaa wareystay garyaqaan guule darfac iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Cabdiraxmaan Sheekh Xasan.
baahida keentay waxa weeye, marka koowaad dowladda Soomaaliland iyadoo waxay leedahay qorshaha horumarineed oo salkule yoolasha horumar waaray ka mid tahay helidda cadaaladda. marka si guud baa dowladda iyo shacabku wax uga helayay si loo xoojin lahaa gaaridda cadaaladda. cadaaladda adeeg bixiyaasha cadaaladduna marka way kala duwan yihiin, dhaqankii adeega arabuu bixiyaa, dowladdii waxay leedahay hay-ada cadaaladeed oo iyana adeeg bixiya. waxaa jira xafiisyo soo kordhaya magaalooyinka ku yaalo iyana si sharcada waafaqsan wax ku xalila. marka khubaradii iyo mas-uuliyiintii dowladkooda sheekaysanaysaa, saddexdaa nidaam isna socdaa sida isu kaabaan iyo meelaha gaab iska iman karo ama saddex in laysku dhex wada laga yaaba inay dhibaato ka iman karto. marka taasaa keenaysa in laga wada sheekaysto oo qayb ka mid a dadaalka guud ee la xiriira helidda cadaaladda.
sidoo kale duruufaha dhaqandhaqaale lagu jirana ay adkaayeenba, laakiin maanta xilli ku haboon baa la jooga ama dib wax badan loo eegi karo. idinka laftiinu door ma ku leedihiin inay horumar samayso shuruucdaad sheegtay?
Hadda anaga shirkadayadana kale shirkad qareeno, anagunbay nala noqotay xaqdoon la fahm inaan kulankan qabano. horumarka dadka tirada dadka soo koray badan ee sharciga ka qalinjibiyay ku dhaqankiisu iyo dowladnimada xoogganaanteeda labaduba qaybay ka kordhinayaan inuu qaanuunku guud ahaan koro. taasaa keenaysa in khubro badan isu timaado arrinka ka wada sheekaysato. marka way wada socdaan horumarka xirfadda sharci iyo horumarka hay-adaha dowladeed iyo qaanuunka laftigiisa. marka mar walba maadaama in hadda intiin jiray 30 sano tahay, mar walba in dib loo eego waxyaaba aynu ku shaqaynayno inaahno waxaana maxaynu horumar ka gaarnay, meelaheba gaab iska jira, waa arrin muhiim wax mar walba xilligeedii taagiya.
waa tahay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Cabdiraxmaan. kulankan marka laga yimaado agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda tahay, bal aragti ahaan sideed u aragtaan kobaca dhinaca shuruucda ee la xidhiidha iyo xaggii cadaaladda?
bismillahi raxmaan raxiim. khadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. balse marka koowaad, siyaasadda guud ee cadaaladdu waa iyo horumarinteedu waa mas-uuliyadda wasaaradda cadaaladda. Topic maanta laga hadlayaana ahmiyad gaara ee wasaaraddu leeyahay, sababtoo ah innaga dowladnimadeennu weliba koreysaa oo dhismaysaa. Qof kasta oo muwaadina oo Soomaalilandana xaq buu leeyahay inuu garsoor iyo cadaalad dhexdhexaad oo madax bannaan u xilo. Laakiin waxaa dhibaatooyin inaga haystaan in adeegyadii cadaaladeed aan dalka la wada gaarsiin karayn, taasaana keenaysa in xeer dhaqameedka shareecada Islaamka iyo qawaaniintii taalay maxkamaduhu inay wada shaqeeyaan. Marka su-aasha maanta imika topigu ay guuradii soo diyaariyeen la xidhiidhee muhiimkii ana rabay inaan aragto ku darsadaa waxa weeyaan isdhamaystirka iyo waxa ag yaalla iyo tartanka. Marka qodobka annaga wasaaradda ha noqmada waxa weeye si adeeg cadaaladeed loo helo oo dhammaystiran oo dalku dhan wada gaara, in saddexdii nidaam ee yaalliba ay wada shaqeeyaan oo isbarbar socdaan, oo meeshii aan boliis joogin ee aan joogin aanay maxkamadi joogin aan xeer ilaalin joogin ee laga yaabo wasaaraduna inaana xafiis ku lahayn, waa in dadkii joogay hadda isqabtaan si cadaalada u kala bixi karaan. Ama sheekh baa la jooga, ama caaqil baa la jooga, ama oday baa la jooga, xeer unbay ku kala baxayaan. Marka in xeerarkoo dhan la dhiirigeliyo oo ay wada shaqeeyaan ayaa in fact annaga wasaarad ahaan naga go-an aan u aragnaana Soomaaliland anaga xaaladan aynu joogno inay u baahan tahay si aynu horo ugu socono dowladnimadeena iyo xeerarkeena u dhismaan.
Su-aasha gudabisan doonaya labadiinaba inaan idin weydiiyo, Guuleed, ku kalsoontihin ama ma u diyaarsantihin inaad mar walba halkaad u noqonaysaan ama aad ku tiirsanaysaan ahaato hay-adihii dowliga ahaa si aanu garaynkii madaxa bannaanaa ama aanu u luminin door ay lahayd garsoorku?
Qareenku wuxuu macnana leeyahay, sharafna leeyahay, lacagna soo gashay marka dowladnimada xoogganta way dadku waxay ku baahanayaan haddii dowladnimada uga aqoon badan tahay ay jirto. Marka anaga in dowladdu korto oo xoog yeelato oo sharci isku xukunka sharcigu weynaysto oo garsoorku faa'iidaysta oo faa'iido shaqsiya baan ugu jirta. Marka taasun baanu qeyb ka mid nahay bahdaa guud ee cadaaladdu si u shaqayn lahayd ka shaqaynaysa. Cadaaladiina adeegyadii cadaaladiina dad kala badan baa bixinaya. Marka waxaan aqoonsana keligayo inaanan bixinaynin odayadii dhaqanku bixinayaan, culimadii bixinayaan, si marka arrimihii laisu waafajiya meelaha ay isdiidi karaan, meelaha iskaabayaana loo xoojiya weye waxa u baahan in laga wada sheekeysto si aan tartan u imanin oo dadka dhaqankuna dhinac kale u dhaqaaqin bahdayadan sharciga dowladda ku shaqeeyaana dhinac kale aanan u dhaqaaqin.
Garyaqaan Guuleed Darfaci, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaalilan Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayay ahaayeen ugu warramay wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Khadar Racukule.
Sanadkan maanta bilowday ee 2020-ka waxyaabaha ugu badan ee caalamka lagu tartami doono waxaa ka mid ah ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo dalalka doonaya inay noqdaan xarumaha waaweyn ee iibinta badeecadaha iyo suuqgeynta. Soomaalida ganacsiga ugu badan waxa uu uga imaan jiray magaalada Dubai. Muddooyinkii dambe Turkiga ayaa dadaal weyn ugu jira inuu noqdo xarun ganacsi oo Afrika iyo dalal kale oo caalamka ku yaallaba uu badeecada u diro. Soomaali badan oo ganacsato ah ayaa u wareegay Turkiga. Haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa ama dal uu u noqon karaa xarun ganacsi? Su-aashaasi iyo qaar kale ayuu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil weydiiyey Maxamed Caalin oo ka faallooda arrimaha ganacsiga.
Waa Cabdixaafid, uu saa la socodkii dagaalkii laba dal ku dhammaaday, adduunyadu waxay u guurtay saddex stage oo horumar ah. Horumarkii ahaa la oran jiray gacaankii warshadaha, gacaanka wax soo saarka, iyo gacaanka hadda lamarya technology-ga ah. Marka Jabaan oo kale, waxyaalaha ay soo jiidatay waxaa ka mid ah inay shirkadaha baabuurta ay heer wanaagsan ka gaadhay, inuu Maraykanku heer wanaagsan ka gaaray diyaaradaha, samaynta diyaaradaha, inuu Jarmalku heer wanaagsan ka gaaray samaynta wadada tareenooyinka iyo mitrooyada. Ganacsatadu waa laba nooc: ganacsato wax soo saarka doonaya oo dalkooda uu leeyahay khayraadka kalluumaysiga, khayraadka beeraha, khayraadka dahabka, khayraadka shidaalka. Marka qalabkii lagu shaqeynaya inay soo gataan oo qalab shaqadana u fududeynaya, wax soo saarkoodana u sahlaya, xilli badanna u shaqeynaya, meesha ay kasoo gateenna ay yaqaanaan oo qiimo fiican leh oo alaab fiican.
Waa hagaag. Waxay sidan ognahay ummad kasta iyo qoomiyad kasta ilaahay adduunkan boqcad ayuu kaga beeray. Muhiimad intee leeg ayay dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalahaba ay ku leedahay halka uu dal ku yaallo?
waxa weeye markoore dalalka dalalka adduunyada markaad fiirisid Singapore oo kale meel muhiima ayay ku taalay oo waxay go-aansatay in ay wadamada waqooyiga Asia oo kale ay geyso oo ay ka faa'iidaysato kaydka lacagaha sida Hong Kong oo kale aanu naqaanay, waxaanu naqaanay Imaaraat oo kale aanu naqaanay, oo mataqaana maalgelin badan la gashtay oo dadkii amniga iyo mataqaana suuqa dahabka Imaaraat marka aragtid. Marka muhiimaddu waxay tahay kala dambeynta waddankaas inay aada muhiim u tahay dadka lacagta leh oo lacagtooda si seefti ah ugu taalo amni mataqaana wixii oo sir ah. Marka waxyaalo badan baa jira oo dadka soo jiidanaya.
Soomaalida haddii aynu soo qaadano Maxamedow, boqcad wanaagsan ayay caalamka kaga taallaa, sidee bay uga faa'iidaysan karaan in ay noqdaan bar ama xarun weyn oo ganacsi?
Dadka Soomaaliyeed dhammaantood boqolkiiba 80 waxaa marta badda Indian Ocean ama badda cas waa marta, marka waa inay ka faa'iidaystaan. Dadka soo waa inay dhistaan dhulxeebeedka. Soomaalidu waxaa masmasil kuma ah ilaa Firmseyla, ilaa meesha ugu dambeysa Kenya. Dadka ganacsada Soomaali ma dhistaan dhulxeebeedka ama kama dhistaan meelo kaydad kalluunka lagu kaydiyo ama kama dhistaan meelo doomuhu kusoo xirtaan ama kama dhistaan meelo dalxiis loo tago. Marka dadka Soomaaliyeed usoo gudbaan adduunyada maanta la joogo, wadamada ugu tirada badan leh sida markaan Texas ka soo qaadno waqooyiga Asia oo kale, isticmaalka kalluunku wuxuu marayaa meel aan caqliga bil-aadanka lagu xisaabin karo, 3 jeer baa la cunayaa. Dawooyinka ugu badan badda laga sameeyaa ama dhirta badda kasoo baxda laga sameeyaa. Soomaaliyeed waxay kaloo leedahay dooxyo iyo webiyo oo ah beeraha ay lacagta saxda a geliyaan inta aanay gelin meel aanan muhiim u ahayn, meel mataqaan xoolihii lagu dhaqi karo, meel kalluunka lagu soo saari karo, meel beere lagu sameyn karo, meel mataqaan wixii laga dhoofin karo oo mataqaana u dhow mataqaana logisticadii iyo mataqaan dhoofintii. Marka Soomaalidu waxay aad iyo aad hadda adduunka ugu baahan yahay waa badda iyo waxa badda ku jira. Taasna waa ta ugu muhiimsan ee Soomaalidu ay ku barato la rabo iyo dhulka xeebaha ay dhisaan.
Waa hagaag. Ganacsatada Soomaalidu inta badan waxay ku xidhan tahay Turkiga iyo Imaaraadka, labadoodana iminka hirdan badan ayaa ka dhexeeya, hadday noqoto dhinaca siyaasadda, hadday noqoto dhinaca ganacsiga iyo weliba dhaqaalaha. Liibiya, Soomaaliya ilaa Ethoobiya ayaynu aragnaa. Tartankaas labada dal xaggee buu ku dambayn doonaa baad isleedahay sanadkan 2020?
Imaaraadku waa wadan gacan yarow ah wadamada reer galbeedka oo lacagta ay ku shaqaysay, lacagtiisa iyo dekadaha DP World investmentigeeda ama shirkeeda waxay iskale wadamada Britishka, waxay wax kule Maraykanka, ganacsi badan baa kule, waxay maalgelisaa cayaaraha ciyaartooy badan oo xamelaya Imaaraatus inay naadiyo badan ka gateen wadanka Ingiriiska. Turkiguna waa wadan doonaya inuu la dagaalamo shaqo la-aanta wadankiisa, oo wadan doonaya inuu dhaqaalihiisa kobciyo, oo wadan doonaya inuu mataqaana isku filaasho gaaro. Markaa labada waxay kula gedisan yihiin. Imaaraadku wuxuu xoojinayaa iibsiga maskaxda ama iibsiga dalkiisa, iibsiga ganacsigiisa, iibsiga Imaaraat Airline. Turkiguna wuxuu doonayaa economic inuu dhaqaale ahaan uu mataqaana bulshadiisu inay dhaqaale ahaan ay noqoto wadan GDP-giisu ama mataqaana sheerka wadanku inuu kor u kaco, inay shaqo la-aantu yaraato, inay mataqaana dalkiisu noqoto dal dawooyin loo soo doonto, oo hadda garan kartaa astaanta bidaarta oo kale wadamada ugu adduunka ugu horreeya weeye ay ku guuleystay inay dad badan usoo businesska aadaan. Marka labada wadanba waxay ku kala gedisan yihiin markaad fiirisid, labaduba midna waa mid boqortooyo ahaan jirtay oo history iyo dhaqaale badanah oo 100 milyan ku dad ku dhow ah, midna waa wadan yar oo mataqaana 2020-kii xoriyad qaatay oo doonaya inuu ganacsiga hormariyo. Marka labaduba waxaan u malaynayaa istaraatiiji ahaan annaga waxaa noo dhow wadanka Imaaraadka, dhaqan ahaana noo dhow. Marka isagaa laga yaaba inuu saameyn badan ugu yeesho maadaama ay dadka Soomaalidu ay ugu badan ay Imaaraadka degan yihiin.
Maxamed Caalin oo ku nool magaalada Helsinki ee dalka Finland khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha V O eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dowladda Malawi ayaa u qaybisay jalasyada ammaanka dadka leh xanuunka albinismka amaba dadka madow ee jirkooda badiba uu cadyahay. Taas ayaa imaneysa kadib markii dadkaasi la weeraray, iyada oo dadka reer Malawi ay aaminsan yihiin inay leeyihiin awoodo dheeraad ah oo ay dadka wax ku yeeli karaan. Wariyaha V O eda Lamek Masina ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Lilongwe. Nuur Xasan Nuur ayaana inoo soo koobaya.
Vendor Shibaliro Laston in yar ayuu kaga badbaaday 3 nin oo boliis isaga soo dhigay bishii Maarj ee sanadkii xalay ina dhaafay ee 2019. raggan ayaa u sheegay inay raadinayaan dad looga shakisan yahay inay xaafadda ku haystaan xubnaha dadka loo yaqaano albino ee maqaarka jirkooda uu sida aadka ah u guduudan yahay. Laastan waa la badbaadiyey kadib markii saddexda nin ay ku fashilmeen inay tusiyaan kaararka aqoonsiga booliska. dadka xaafadda ayaa u yeeray booliskii saxda ahaa oo markii dambena xiray raggii afduubo rabay Laastan. waxaan xaqiiqsaday in waqti walba aan halis ugu jiro in lay dilo, sababtoo ah qaabka ay raggaasi iigu yimaadeen ayaa igu abuuray cabsi daran. waxaanan gadaal ka ogaaday in ay in muddo ahba igu raad joogeen aniga oo aanan fahmin. sidaasi daraaddeed tan iyo xilligaasi waxaan ku noolahay cabsi. qaar ka mid ah dadka ku nool bariga Afrika ayaa rumaysan in hilibka dadka albinoga uu yahay dawo. qaar ayaa u adeegsada sixirka iyaga oo ugu yeera sixirka madow. ciidamada booliska ayaa sheegay in tan iyo sannadkii 2014 dalka Malawi lagu dilay ilaa iyo 25 qof oo ah dadka albinoga ee jirkoodu uu khafiifka yahay. waxaa kale oo ay sheegeen in xitaa lasoo faago qabriyada lagu duugo dadka noocani ah si jirkooda looga ganacsado. kuwa sixirka dadka ku daweeya ee bulshooyinka cawaanta ee Afrika ayaa adeegsada iyaga oo aaminsan in adeegsiga jirka albinoga uu keeno nasiib wanaagsan, jacayl iyo hodantinimo. dowladda Malawi ayaa iyada oo ka jawaabaysa cadaadis uga yimid dadweynaha u qaybisay qalab qayladhaan xagga amniga ah bulshada albinaha dalkaasi oo gaaraya ilaa iyo 10,000. Mary Nafisha waa wasiirka jinsiyadaha iyo naafada. waxay tidhi, ka dowlad ahaan waxaan isku dayaynaa inaan sameyno deegaan caawinaya dadka albiinaha ah, waana sababta aan u qaybinayno qalabkan oo wax ka taraya amnigooda si aan u ilaalino. qalabkan ayaa marka uu qofka taabto qaylinaya, waxaana laga maqli karaa ilaa iyo 100 tallaabo. booliska Malawi iyo waxgaradka deegaanka ayaa isku dayaya in ay dadka baraan sidii ay uga falcelin lahaayeen marka ay maqlaan dhawaqa qalabka loo qaybiyey dadka albiinaha ah si loo badbaadiyo haddii lasoo weeraro. laakiin Laston ayaa sheegaya in uu dareemayo in amnigiisa uusan sugi karin aaladaasi, ayna ku adag tahay in uu socdaalo si uu caruurtiisa ugu shaqeeyo.
nuur xasan nuur bukhaari ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii Lamek Mazina uu ka soo diray magaalada Lilongwe ee dalka Malawi. halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. marka laga yimaado dhammaadkii sannadkiina dhaafay 2019 shalay waxaa sidoo kale dhammaad u ah 10 sano ee u dhexeeyey 2010 ilaa 2020 oo maanta koosaday. waxyaabihii haddaba ugu waaweynaa dunida wax ka bedelay 10 sano ee lasoo dhaafay waxaa ka mid ah warbaahinta bulshada oo si aan caadi ahayn saameyn ballaaran ugu reebay nolosha aadanaha ee xilligan. haddaba isbedeladii 10 sannadood ee lasoo dhaafay ee warbaahinta bulshada, Nuur Bukhaari ayaa waxa uu ka wareystay Dr Ismaaciil Xasan oo culumta kombyuutarada ka dhiga jaamacadaha kala ah Metropolitan State University iyo St Mary's University oo ku yaala Minnesota.
markaan dib ugu yara laabano qaabka social mediaha uu ku bilowday cilmigan computerka, qeyb waxaa jirta oo networking la yidhaahdo oo ku saabsan basically qaabka ay isugu xiran yihiin macnaha computerada ama aaladaha dadka isticmaalaya si ay u wada xiriiraan. marka ideadaasaa ku bilaabatay oo culumta computerka la xiriirta, kadibna marka waxaa ka dhashay internet oo aad u jeedaan macnaha aad u jeedid maanta saameyntiisa iyo baaxadiisa. marka internetkaas waxyaaba badan ayaa ka dhashay. waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mid ah marka social media ayaa ka mid ah oo ah warbaahinta bulshada.
waayo marka 10 sano ee lasoo dhaafay dabcan Facebook oo kale waa uu sii jiray iyo Twitterka haddii aan qaldanayn, laakiin horumaro badan ayay sameeyeen. waxaa kaloo soo kordhay qeybo ka mid ah social media sida Snapchat iyo Instagram iyo maaragtay TikTok iyo kuwo kale oo laga isticmaalo maaragtay dunida kale sida Shiinaha oo kale. marka saameyn ballaaran ayayna dabcan yeesheen, bal maxaa ugu waaweynaa isbedeladii dhacay sanadkii aanu kasoo gudubnay dhinaca warbaahinta bulshada?
dhinaca warbaahinta bulshada markaan si waxyar aan dib ugu sii yaro laabto, waxay bilowdeen basically waxay bilowdeen 2000 xilligaas ayay ahayd xilligii ay macnaha ay bilowdeen noocyadan kala duwan ee warbaahinta bulshada. Waxaa ugu horreeyay mid ay dhahaan MySpace, kadib Facebook oo 2004 ahaa, Twitter, kadib adii 2010 wixii ka dambeeyey waxaa bilowday Instagram iyo Snapchat iyo TikTok iyo kuwo badan oo kuwo kale badan ayaa soo baxay. Marka aad fiirisid marka dadka isticmaala, waa meel dad ay isticmaalaan oo macluumaad ay macnaha iska soo dhigaan, hadday ahaan lahayd video, hadday ahaan lahayd qoraal lasoo dhigay, hadday ahaan lahayd sawir lasoo dhigay. Marka baxsiyada ama researchka laga sameeyey markaad fiiriso dadka isticmaala social mediaha, waxaa lagu qiyaasaa 3.4 billion oo qof mujtamaca caalamka oo dhanna waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 7.7 billion. Marka guud ahaan waad u jeedaa ummad badan ayaa macnaha ku xiran, sababo badan ayaana macnaha ay u isticmaalaan. Marka aad eegtid dhinaca kale warbaahinta iyadana aada ay u isticmaalaan, oo hadda waxaa waaye markaad fiirisid social mediaha ama warbaahinta bulshada, markaad fiirisid qof walba intuu iska soo galo ayuu macnaha macluumaad u tirin karaa si shaqsi ah, asagoonan macnaha idaacad iyo waxba aanan ku xirneyn. Waxaa waaye isbedelo badanaa laga sameeyey, macnaha dowlado dhan ayaa lagu riday ayadoo macnaha laga abaabulaya mudaaharaadyo iyo maxaan ku dhahaa banaanbaxyo badan. Laakiin wax walbaba macnaha technology walba ama software walba ama aalad walba bini aadan uu soo saaro waxay leedahay faa'iido iyo faa'iido darro. Dee markaan fiirino faa'iido darradana waa iska badan tahay. Tusaale ahaan accountka qofka ayaa macnaha hacking lagu sameyn karaa, oo burcadda internetka, burcaddii waagii hore dhulka joogtay oo isbaarada dhiganaysay, hadda burcad kale oo waxaa jirta macnaha internetka dhex fadhida oo isku dayeysa macnaha in macluumaadkaada la helo, kadibna maxaa la dhahayay ama accountkaada bangiga loo dhaca ama waxyaaba khaldan kale qofkii lagu sameeyay iyadoo macluumaadkaas onlineka uu soo dhigay qofka la isticmaalayo.
Waayahay marka dabcan waa wax dunidii oo idil maaragtay nolosha aadanaha qayb ka noqday, marka waa sidaad sheegtay. Laakiin xaggee loogaga socdaa 10 sano ee soo socda, 2020 ilaa 2030 haddii uu alle maaragtay na gaarsiiyo subxaana watacaala?
Markaad fiirisid qaabka social media ama warbaahintan bulshada, jihada ay ku socoto hadda mustaqbalka, markaad sii fiirisid kolley horta waa sii jiri doontaa, maadaama cilmigii teknolojiyada mar walba uu kobaciisa uu socdo oo macnaha aqoon-yahanno badan iyo ummad badan ay ka shaqeynayaan cilmigan ama teknolojiyadan inay sii socoto. Social media ama warbaahintan oo bulshadana kolley waa sii jiri doontaa. Laakiin jihada ay aadi doonto markaan anay aan kolley waxaan ka dhaho waxyaaba badan oo iska yaacaya mustaqbalka, horta taas waa waxyaaba oo imaan doona. Waxyaabaha kale waxaa waaye soo socda in social mediaha waxaa laga yaabaa xataa inuu imaado macnaha social media TV oo TV-gii caadigaba laga guuro oo maxaa la dhahayay TV oo social mediadaas macnaha laga daawanayo inuu yimaado. Marka kolley waxyaabahaas iyo waxyaaba kale oo badan ayaa macnaha uu isu bedeli doonaa saan qiyaasayo social mediaha.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Dr. Ismaaciil Xasan oo culumta kombyuutarada ka dhiga jaamacadaha kala ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University oo ku yaala Minnesota. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu warramayey. Isla Nuur, aan ka codsado wararkii ugu dambeeyey cayaaraha. Nuurow, naadiyadii caalamka waa nastay laakiin Ingiriiska lagama nastay, maxaa u dambeeyey?
Lagama nastay horyaalka Ingiriiska weliba isbuuca sanadka dhammaadkiisa iyo bilowgiisa min 2 jeer ayaa la ciyaaraa. Galabta iyo caawana ciyaar ayaa jira. Haddii aan soo koobo, Chelsea ayaa la ciyaari doontaa galabta kooxda Brighton, kooxda Tottenham Southampton ayay marti u noqon doontaa galabta gabaldhigii xilliga geeska Africa. Manchester City Everton ayay kuwada dari doontaa. Arsenal iyo Manchester United ayaana ah kulanka isha lagu hayo, inkastoo labadan kooxood aysan ciyaaro wanaagsan soo bandhigeynin bilooyinkii ama sanadihii ugu dambeeyey. aan Liverpool oo horyaalka hoggaaminaysana Sheffield ayay la ciyaari doontaa habeen dambe.
Sheffield United.
Sheffield United. Waa kooxdaadii hore dabcan.
Si fiican.
Aan kala horeynta Liverpool ayaa 15 dhibcood ku hoggaaminaysa kooxda ku soo xigta ee Leicester 13 dhibac ayay ka sarreysa. Marka waxaa la leeyahay Liverpool sanadkan waa sanadkeedii waxaan ugu dambeeyay horyaalka ay ku guuleysatay 30 sanadood ka hor.
Bal aynu eegno aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarnay dhinacii heesaha. Haddii aynu eegno waa Allah u naxariistee Maxamed Aad Suleymaan Tabuuciye heestii sanad waliba hoodiyo.
taasi sanadka cusub ee fanaanka Allahu naxariistay Maxamed Suleymaan Tubeec ayaan ku soo gudbin doonaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada saaka waxaa inoo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo sanad wanaagsan.
No, 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 no,